Men i aften kan vi åbne vores bibler til 2. Mosebog, kapitel 25 og vers 17. I det vi skal høre om nådestolen. Nådestolen skulle være med til at skabe forsoning eller soning imellem Gud og mennesker. Og i dag, der er ikke mange kristne, der beskæftiger sig med et teologisk ord som soning, eller skal vi snarere sige forsoning. Det er et ord, som vi er fremmedgjort overfor, og vi vil også i aften se hvorfor. Men som den store teolog Leon Morris sagde, hvis vi er seriøse om vores kristenhed, bliver vi nødt til det mindste at gøre en indsats for at forstå, hvad det her betyder. Så i det vi i aften ser på nådestolen, så vil vi prøve på at forstå en lille flig mere af, hvad ordet forsoning betyder. Lad os læse versene fra vers 17 ned til og med vers 22 af det 25. kapitel af Mosebog. Du skal lave et zonedække af ren guld, 2,5 alen lang og 1,5 alen bred, og du skal lave 2 keruber af guld til de 2 ender af zonedækket. Som udhammet arbejde skal du lave dem. Lav en kerub til den ene ende og en kerub til den anden ende. I begge ender skal I lave keruberne i et med zonedækket. Keruberne skal brede vingerne opad, så de med deres vinger dækker over zonedækket. I det, de står over for hinanden. Kerubernes ansigter skal være vendt mod zonedækket. Du skal lægge zonedækket oven på arken, og i arken skal du lægge vidnesbyrdet, som jeg vil give dig. Der vil jeg åbenbare mig for dig, og for zonedækket mellem de 2 keruber, som er oven på vidnesbyrdets ark, vil jeg tale med dig om alt, hvad jeg befaler dig om israelitterne. Det er først og fremmest skal vi redefinere ordene lidt. Her der bliver ordet zonedække brugt. I det mere gammeldags udtryk er nådestolen. Det var faktisk et udtryk, som Luther, da han oversatte Bibelen til tysk, han fandt på, om I vil. Det var ham, der skabte et ord som nådestolen, i det han skulle oversætte ordet fra græsk og hebraisk. I vores forrige oversættelse, den fra 1948 af det Nye Testamente, der bliver det i Hebræerne kapitel 9, vers 5 stadigvæk oversat til nådestolen. Og i den gamle oversættelse fra 1871, der her i 25. kapitel af 2. Mosebog, der bliver det udelukkende oversat som nådestolen og ikke som zonedækket. Så formodentlig er der en værdi til og en værdi i at oversætte det sådan, når man valgte det. Oversættere har det på en mærkelig måde med at tage ord, som egentlig ikke kan oversættes på andre måder, og så tro, at de gør de ord bedre ved at lave dem om, som for eksempel at tage et ord som nådestol og lave det om til zonedække, så de tror, vi bedre forstår det, i stedet for at beskæftige sig med de afsnit, som de egentlig kunne oversætte bedre, som de kunne give en bedre oversættelse, så tænker de, et ord som nådestol bruger vi ikke mere, så vi finder på et nyt ord. Men hvor mange af os bruger ordet zonedække i daglig tale? Ingen af os. Ingen af os kunne finde på at gå ud og bruge ordet zonedække, eller for den sags skyld nådestol. Så hvorfor ikke bare beholde ordet nådestol? Det forstår jeg ikke, men vi vil altså referere til det som nådestolen, i stedet for som zonedækket. Det som nådestolen er. Det er, at sidste gang vi så på pagtens ark, den her firkantede kasse, lavet af guld, eller lavet af træ, beklædt med guld. Og ovenpå den lå nådestolen som et låg. Og ovenpå nådestolen sad der i hver ende, og det er det, vi ser her, 2 keruber. Mere om dem lige om lidt. Men det var altså et låg til pagtens ark. Den størrelse, eftersom at det var et låg, var identisk med længde og bredde på på arken selv, altså de her cirka 115 gange 70 cm. Og dets materiale er interessant, for vi ser, at der står, at det skal laves af rent guld. Der er kun en anden ting i hele tabernakelstrukturen, som er lavet af rent guld. Det er menoraen, eller lysestagen, eller hvad vi vil kalde den. Men menoraen, den her syvarmede lysestag, den var lavet af rent guld. Men nådestolen i sig selv var tungere og større end lysestagen. Derfor har den været den ting, der i sig selv var af højst værdi. Som en ting havde den højeste værdi. Det er klart, at hvis du sammenlægger alt muligt andet, så vil det selvfølgelig have en højere pengeværdi. Men som du lægger ting sammen, som en enkelt ting, var det den med højeste værdi. Det som bliver så anderledes ved det her låg, det er, at der skal være to keruber på det. Hvad i alverden er en kerub? Det er en type af engle. Jeg ved ikke, om I er klar over, at englene er inddelt i hierarki. Der findes forskellige typer af engle. For eksempel keruber, som vi ser her. Der er også noget, der hedder serafer. Der er noget, der hedder ærkeengle. Og der er garanteret også flere forskellige andre former for engle. Vi ser blandt andet, at Paulus refererer til det her i Efeserne kapitel 6, vers 12. Keruberne må have været nogle af de højeste hierarkier af engle, for i Ezekiels bog, kapitel 28, der taler om Satans fald. Der i vers 14, der blev han kaldet den salvede kerub. Så Satan, han var en kerub engang. Den første gang, vi hører om keruber, det er 1. Mosebog, kapitel 3, og vers 24. Der står, han jo mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. Så i det, at Adam og Eva bliver smidt ud af Edens have, der sætter Gud keruberne til at vogte livets træ. Vi finder den klareste beskrivelse af keruber i Ezekiels bog kapitel 1, så lad os slå op der. Ezekiels bog, kapitel 1 og vers 4. Der står, jeg så en storm komme fra nord, en vældig sky og en flammende ild. Rundt om skyen stod stråleglans, og i midten inde i ilden var der ligesom funklende hvidguld. I midten var der noget, der lignede fire levende væsener. De så sådan ud. De lignede mennesker. Hver af dem havde fire ansigter og fire vinger. Deres ben var lige, og deres fødder var som kalveklove. Og de skinnede som blank bronze. På alle fire sider havde de menneskehænder under vingerne. Og de fire væseners ansigter og vinger var sådan. Deres vinger rørte ved hinanden, og når de gik, drejede de sig ikke, men hver af dem gik lige frem. Deres ansigt lignede et menneskeansigt. På højre side havde de alle fire et løveansigt, på venstre side havde de alle fire et okseansigt, og alle fire havde et ørneansigt, og vingerne var bredt ud opad. Så de to og to rørte hinanden, og de to skjulte deres krop. Hver af dem gik lige frem. De gik, hvor ånden ville have dem til at gå. Og de drejede sig ikke, når de gik. De levende væsener lignede og så ud som glødende kul, der flammede op. Og de så ud som fakler, der bevægede sig mellem de levende væsener. Ilden havde stråleglans. Og der kom lyn ud fra dem. Det levende væsener løb frem og tilbage, og det så ud som lynglimt. Nu siger I måske, hvorfor ved du, at det her er keruber? Det ved jeg fra det 10. kapitel, hvor at Ezekiel igen beskriver de her, og han beskriver, at det er keruberne. Hvis jeg kunne tegne og være kunstnerisk, så kunne man måske prøve på at tegne de her keruber, hvordan man ville forestille sig dem. Men I kan godt fornemme, når Ezekiel beskriver det her, så er det noget, han har svært ved at beskrive. Det er en ting, som han ser, og han prøver med menneskesprog at forklare noget himmelsk. Det er svært. Det er rigtig svært. Men vi ser altså her de her keruber. Vi så, at de var dem, som stod ved Edens have og vogtede den. Og vi ser også, at det er dem, som er på forhænget ind til det allerhelligste. Vi ser, at det er dem, der er på nådestolen. Og vi ser også, det er dem, der vogter, det templet bliver bygget. I skal huske, at når templet omkring 400 år senere bliver bygget, så bliver det bygget som i samme grundform, som tabernaklet blev det, men blot større og mægtigere. Men også der stod keruberne. Også der var keruberne ved indgang og vogtede indgangen til det allerhelligste. Husk, det allerhelligste var der, hvor ypperste præsten kun måtte gå ind én gang om året. Det var der, hvor Gud selv boede. Det var det, vi så sidste gang. Begyndte at se på sidste gang. Så det er som om de her keruber, de har en funktion. Der er en, der har udtrykt det sådan her. Det virker som om deres funktion er at vogte Guds hellighed. I det, de vogtede indgangen til livets træ i Edens have. Brugen af keruber til at dekorere tabernaklet og templet viser også deres vagtfunktion. Så når I næste gang hører ordet keruber, så tænker I på vagter. Det er en slags vagter eller en slags vogter af Guds hellighed. Det er formodentlig også keruber, vi ser i Åbenbaringen kapitel 4. De der vogter Guds hellighed. Når Moses skal udforme de her keruber, så skal han lave dem af udhamret materiale. Præcis hvad det betyder er svært at sige. Nogle mener, at det vil sige, at de skal lave dem ud af et solidt stykke guld, som de hamrer på. Andre mener, at det er plader, så altså de hule indeni. Og formodentlig er det det sidste nævnte, at det altså er plader, hvor de er hule indeni. Så de kan hamre på pladerne og forme dem, så de ligner de her keruber. Intet menneske vil kunne lave det her i sig selv. For de ved jo ikke, hvordan keruber ser ud. Kun i det, at Gud åbenbarer for dem, hvordan keruberne ser ud, har de mulighed for at lave det her. Når keruberne står der, så står de i hver sin ende af arken. Så hvis vi forestillede os, at det her var arken, så står keruberne op i hver sin ende. De kigger imod hinanden. Hvordan de klarer det med fire ansigter, det ved kun Gud. Men de kigger imod hinanden, og de kigger ned. Så de kigger ned på arken. Ned på arken. Det var der en ret god grund til. For som der står, du skal lægge sonedækket oven på arken, og i arken skal du lægge vidnesbyrdet, som jeg vil give dig. Det er altså de 10 bud i loven. Der vil jeg åbenbare mig for dig. Der vil jeg åbenbare mig for dig. Forstår du vigtigheden af de ord? Forstår du betydningen af de ord? Der vil jeg åbenbare mig for dig. Englene kigger ned, eller keruberne kigger ned, på det sted, hvor Gud vil åbenbare sig for Moses, for Aaron, for israelitterne. De kigger ned. Gud bliver benævnt som han, der troner på keruberne. 1. Samuel 4:4. Så sendte de bud til Shiloh efter pagtens ark, der tilhører herskers herre, ham som troner på keruberne. 2. Samuel 6:2. Han brød op med hele sin hær og drog til Baala i Juda for at hente Guds ark, som bærer navnet herskers herre, som troner på keruberne. 2. Konge 19:15. Så bad Hiskia for Herrens ansigt, Herre Israels Gud, du som troner på keruberne. Han og hele Israel drog op til Baala, til Kiryat Jearim i Juda for at hente arken, som tilhører Gud Herren, der troner på keruberne og som bærer hans navn. Salme 80, vers 1. Lyt, Israels hyrde, du der fører Josef som en hjort, du der troner på keruberne, træd frem i stråleglans. Salme 99, vers 1. Herren er konge, folkene skælver, han troner på keruberne. Esajas 37, 16. Herskeres herre, Israels Gud, du som troner på keruberne, du alene er Gud over alle jordens kongeriger. Du har skabt himlen og jorden. Er der nogen tvivl om, at Gud troner på keruberne? Ingen. Gud troner på keruberne. Og det er sandt. Både for pagtens ark, for nådestolen, men også i himlen. For hvad sagde jeg sidste gang, at tabernaklet var et billede på? Himlen. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Det er noget, som Gud fortæller os og åbenbarer for os i Hebræerbrevets 9. kapitel. Tabernaklet er et billede på himlen, og Gud sidder på tronen. Gud sidder imellem keruberne. Måske husker I, da René gennemgik åbenbaringen kapitel 4 her for nogle måneder siden. Hvordan at åbenbaringen kapitel 4 beskæftiger sig med Guds trone. At Gud sidder på tronen. At i det Johannes blev taget op til himlen, der ser han konstant og har konstant fokus på Guds trone. Gud sidder på tronen. Han er den, der troner på keruberne. Og det er herfor, at ordet nådestol bliver et bedre udtryk end zonedække. Ikke fordi zonedække er forkert. Det kan også give os værdifuld information, men i ordet nådestol begynder vi at forstå, at om I vil, det er en stol for Guds nåde. Det er der, at Gud han troner. Det er der, han mødes med dem. Det er der, at Gud han, om I vil, sidder på jorden. Han siger, jeg vil tale med jer om alt. Med alt, der vedrører israelitterne. Det var igennem hans Shekinah, at han mødte dem. At det var der skyen var. Skyen, som om natten blev set som en ildsøjle, og om dagen som en sky. Det var der, at den gik ned og tog bolig. Det var derigennem Gud, han åbenbarede sig. Selv det mindste søndagsskolebarn bør kunne svare på, hvordan Gud nu åbenbarer sig. Igennem Jesus Kristus. At igennem Jesus har han åbenbaret sig for os, så at vi kan gå hen og tale med ham. Vi går ikke til nådestolen, vi går til Golgatas kors og taler med Jesus. Hvad er forsoning så? Forsoning, det er et dybt dybt teologisk udtryk, der betyder det her. Og hvis I så er nogen, der tager notater, så er det godt at tage notater nu. Forsoning betyder at ofre for at tilfredsstille Guds vrede. At ofre for at tilfredsstille Guds vrede. Forsoning betyder altså at ofre for at tilfredsstille Guds vrede. Og Gud er vred. Jeg ved godt, at vi vil finde folk, der kalder sig kristne, der siger, at Gud i det gamle testamente og Gud i det nye testamente er to forskellige. Men det er ikke den samme Gud. Det er den samme Gud. Gud er vred. I salme 7, vers 12, står der, at Gud er en retfærdig dommer. En Gud, der harmes hver dag. Harmes betyder selvfølgelig, at jeg bliver vred. Eller som den engelske oversættelse har valgt, eller New King James i hvert fald har valgt oversat, det er, at han er vred på den ondskabsfulde, eller han er vred på synderen hver dag. Guds vrede omtales 580 gange i det gamle testamente, eller omkring 580 gange i det gamle testamente. Og selvom det nye testamente ikke nævner Guds vrede lige så ofte, så ser vi nogle kraftfulde afsnit, i for eksempel Romerbrevet kapitel 1, vers 18. Prøv at lytte. For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åben for dem. Gud har jo åbenbaret det for dem. Og sådan fortsætter han. Guds vrede, eller Efeserne kapitel 5, vers 6, Kolossenserne 3, 6. Guds vrede åbenbares. At Guds vrede kan komme over os. Hvis Gud han bare tilgav os, så ville han ikke være retfærdig. Hvis du kom hjem, og du hjemme hos dig selv fandt, at, lad os bare sige din mor, vi har alle sammen haft eller har en mor. Hvis du kom hjem og fandt en, der havde stået og slået din mor ihjel, koldblodigt og åbenlyst, var det ham, der havde slået din mor ihjel, og du tilkalder politiet, og politiet kommer og fængsler ham, og den her koldblodige mor, der bliver sat foran en dommer. Og dommeren siger, det kan godt være, at du har slået hans mor ihjel. Du kan bare gå fri. Der vil du med al vold og magt påberåbe dig, at den her dommer, han handler ikke retfærdigt. For morderen fortjener at blive dømt. Du vil gøre alt, hvad der står i din magt. Du vil gå til pressen. Du vil gå til måske statsministeren. Du vil gå til måske selveste dronningen og sige, den her dommer handler ikke retfærdigt. Det er lige ved, at den her dommer er værre end selve morderen, for den her dommer er udøver ikke sit job, som han skal. Hvis Gud bare tilgav os, så vil han være på samme måde som den her uretfærdige dommer. Så vil han tilgive os, selvom vi er mordere, selvom vi er løgnere, selvom vi er røvere. Vores synd har vækket Guds vrede. Gud er vred. Gud er vred på os syndere. Gud er vred på os syndere. Men for at den vrede kan blive tilfredsstillet, der må en eller anden form for en betaling til. Der skal et eller andet til for at tilfredsstille Guds vrede. Ganske som hvis nogen har smadrer din cykel, når du kommer ud, og du finder ud af, hvem det er. Jamen det, der skal til for at tilfredsstille din vrede, det må være, at de giver dig en ny cykel. At det er betalingen eller tilfredsstillelsen af din vrede, ellers er du vred. Hvis du får en ny cykel, der måske er bedre eller magen til, så er det sådan, nå ja, de gjorde et eller andet, men trods alt, så har de tilfredsstillet min vrede. Gud er vred på syndere. Men der er mulighed for, at vreden bliver tilfredsstillet. 3. Mosebog, kapitel 16. Husk nu, vi ser på, hvad forsoning betyder. Nådestolen og forsoning hænger sammen. Vi ser på, hvad forsoning betyder. Forsoning betyder at tilfredsstille Guds vrede ved et offer. I 3. Mosebog, kapitel 16, står der sådan her. Det er et lidt langt afsnit, men det er der altså ikke noget at gøre ved. Herren talte til Moses, efter at Arons to sønner var døde, dengang de kom Herrens ansigt nær, så de døde. Herren sagde til Moses, sig til din bror Aron, at han ikke når som helst må gå ind bag forhænget i helligdommen, hen foran zonedækket oven på arken, for så skal han dø, for jeg vil vise mig en sky over zonedækket, eller nådestolen, om I vil. Så Aron, som jo bliver ypperste præst, kan ikke bare når som helst gå ind, det er kun, når Gud siger, nu er det okay. Når Aron går ind i helligdommen, skal han have en tyrekalv til syndoffer og en vædder til brandoffer med sig. Han skal iføre sig en hellig lindekjortel, og han skal have lindebukser på for at skjule sine kønsdele. Han skal binde et lindeskærf om sig og vikle en lindeturban om hovedet og på de hellige klæder. Han skal bade sin krop i vand, før han tager dem på. Af israeliternes menighed skal han modtage 2 gedebukke til syndoffer og en vædder til brandoffer. Aron skal føre sin egen syndoffertyr frem og skaffe soning for sig selv og sit hus. Så skal han tage de 2 gedebukke og stille dem frem foran Herrens ansigt ved indgangen til åbenbaringsteltet, altså tabernaklet. Han skal kaste lod om de 2 gedebukke, den ene lod for Herren og den anden for Azazel. Og Azazel, det er det hebraiske ord for en syndebuk. Derfor skal Aron føre den buk frem, som lodet for Herren falder på, og bringe den som syndoffer. Den buk, som lodet for syndebukken falder på, skal blive i live for Herrens ansigt og for Aron, for at Aron kan skaffe soning med den ved at sende den ud i ørkenen til Azazel. Aron skal føre sin egen syndoffertyr frem og skaffe soning for sig selv og sit hus. Han skal slagte syndoffertyrene og tage et fyrbækken fyldt af glødende kul fra alteret for Herrens ansigt og fylde sine hænder med støt, vellugtende røgelse og bringe det ind bag forhænget. Han skal lægge røgelsen på ilden for Herrens ansigt, og røgelseskyen skal dække zonedækket oven på vidnesbyrdet, så han ikke dør. Så skal han tage noget af tyrens blod og stænke det på zonedækket eller på nådestolens forside med sin finger, og foran nådestolen skal han med sin finger stænke noget af blodet 7 gange. Han skal slagte folkets syndofferbuk og bringe dens blod ind bag forhænget og gøre med det, ligesom han gjorde med tyrens blod. Han skal stænke det på zonedækket foran zonedækket, og på den måde skaffer han helligdommen soning for israeliternes urenhed og for deres overtrædelser, alle deres synder. På samme måde skal han gøre med åbenbaringsteltet, som står hos dem midt i deres urenhed. Der må ikke være nogen i åbenbaringsteltet, for han går ind i helligdommen for at skaffe soning, til han kommer ud igen. På den måde skaffer han soning for sig selv og for sit hus og for hele Israels forsamling. Så en gang om året, på den dag, som hedder Yom Kippur, og Yom betyder dag, og Kippur betyder forsoning, så en gang om året på forsoningsdagen skal han gå ind i teltet, ind i det allerhelligste, og slagte en masse dyr, og tage noget af blodet, og stænke 7 gange på nådestolen. Vi kan se på det på den her måde, at i arken ligger loven. Loven, som vi ikke kan overholde. Og Gud sidder imellem keruberne. Imellem de her to keruber, der beskytter Guds hellighed. Der vogter Guds hellighed. Og Gud kigger, lad os sige, ned på loven og siger, at den er brudt. Så hvis der bare var en kasse, og Gud boede oven på kassen, og der ikke var noget lov på, så vil Gud se loven. Men fordi der er et lov, en nådestol imellem, så når Gud ser ned, så ser han ikke loven, som er brudt. Så ser han nådestolen bestænket med blod. I kristendommen er det aldrig mennesker, som tager initiativet til at ofre, men Gud selv ud af sin store kærlighed over for syndere giver muligheden for, at hans vrede over for synd kan fraviges. Romerbrevets 3. kapitel og 25. vers lærer os, at Jesus, han er nådestolen. Jesus er vores nådestol. Jesus, han er ikke, han giver ikke bare, og han tilbyder ikke bare forsoning. Det er jo ikke sådan, han bare skabte forsoning. Han var forsoningen selv. Han var den forsoning. Han ikke bare skabte forsoning, men han var forsoning, eller er forsoningen, om I vil. Vi har jo lige fejret påske. Og påskens budskab, halvdelen af det er i hvert fald, at Gud har skabt den her mulighed. Han har forsonet mennesker til sig selv. Når Jesus døde på det kors, den langfredag, så døde han for at tilfredsstille Guds vrede. Han døde for, at Guds vrede imod os syndere kunne blive tilfredsstillet. Således at Gud er vred på syndere. Men Guds offer, som han sendte, gjorde, at vreden kunne blive tilfredsstillet. Der sker der forsoning. Jesus er den forsoning. Så kan I se, hvordan tingene begynder at spille sammen. At vi har arken, som jo var et klart symbol på Jesus, og vi talte om, hvordan at i arken, der ser vi på Jesu person, før vi ser på hans værk. Vi ser på, at han er Gud, og han er menneske. Men ovenpå arken, så begynder vi at se på hans værk. Vi begynder at se på, hvad han er, og hvad han har gjort. Han er vores sonoffer. Det ord, der bliver brugt i det nye testamente for sonoffer i Romerbrevet kapitel 3, vers 25, det er det samme ord, som i den græske oversættelse af den hebraiske bibel, bliver oversat til nådestol. Det græske ord hilasterion. Det er det ord, som betyder nådestol. Jesus er vores nådestol. Det er i ham, at Guds vrede bliver tilfredsstillet. Det burde ikke, der burde ikke skulle mere til, end at vi ved, at i Kristus er Guds vrede tilfredsstillet. Der burde ikke skulle mere til, end den lille bitte information og viden. Til at vi overgav vores liv til Jesus og levede fuldt ud for ham. Husk, det er jo kun. Det er jo kun, når vi accepterer og tror på og modtager, at Jesus er vores nådestol, at det gavner os. Og hvis vi i sandhed tror på det, hvis vi i sandhed forstår det her, at Gud var vred, og Gud er vred på synderen, men at Jesus en gang og for alle har tilfredsstillet Guds vrede. Tænk på de årlige og daglige ofre, som de præster, som ikke var meget andet end slagtere, de var nødt til at foretage. De var ikke nok. Den her dag, vi læser om i 3. Mosebog, kapitel 16, Yom Kippur, det tilfredsstillede ikke Guds vrede. For hvis den havde tilfredsstillet Guds vrede, så havde der ikke behøvet at være et andet offer. Men der var brug for et andet offer. Der var brug for, at Jesus døde på det kors den dag på Golgata. Skal vi bede sammen. Herre Jesus, vi synger nogle gange, at vi vil aldrig vide, hvor meget det kostede at se dig på det kors, men jeg beder, hjælp os til at forstå, hvad det kostede. Hjælp os til at forstå, hvorfor du er vores soneoffer, hvorfor du forsoner os, og hvorfor vi har brug for det. Og jeg beder, Herre, at den sandhed må blive forankret i vores hjerter. Den må være med til at ændre vores sjæl. Jeg beder, at du må gøre dig selv større, og vi må blive mindre. Vi tilbeder og ophøjer ære dit hellige navn. Amen.